itse asiassa hyvän viestinnän kaava on täydellinen mahdottomuus. Onhan meillä lukemattomia varmaan tämmöisiä 10 kohdan listoja, että näin ja näin pitää tehdä, jotta viestisi menee perille. Toki niissä on tietyt hyvät juurensa, mutta olisi se mielettömän hauskaa, että voisi aina ottaa takataskusta semmoisen hyvän viestinnän kaava.
Professori Pekka Aula, yrityksessä viestitään niin työntekijöille kuin yhteistyökumppaneille ja kuluttajille, markkinoillekin, niin onko viestintä siis sama asia kuin PR, yhteiskuntasuhteiden hoito, mainonta ja tiedotteiden tekeminen?
Noin luettelemassa asiat on itse asiassa, tai voidaan laittaa tämän viestinnän käsitteen sateenvarjon alle, kaikki toki. Tiedottaminen on erittäin tämmöinen perinteinen yritysviestinnän osa-alue. Itse asiassa joillekin se taitaa olla niin kuin ihan täysin sama asia.
Entä epäviralliset tilanteet? Saunaillat tai kahvitauot?
No itse asiassa nämä kaljaillat ja saunaillat ja ennen kaikkea organisaatioiden tällaiset käytäväpuheet ja epäviralliset palaverit, niin joku voisi väittää, että siinä on itse asiassa yritysten ja organisaatioiden viestinnän niin kuin yksi tärkeimpiä muotoja. Voidaan ajatella niin, että meillä on yrityksissä meillä on tämmöinen virallinen viestintä, jossa tyypillisesti johto kertoo työntekijöille, että miten asiat on. Tätä tapahtuu esimerkiksi maanantai-palaverissa. Mutta varmaan monella on omakohtaista kokemusta, että homma menee sillä tavalla, että ensin mennään kokoukseen ja kuunnellaan, mitä viisaat puhuu, ja sitten mennään kahville ja kerrotaan, miten asiat oikeasti on. Ja tässä on nimenomaan itse asiassa kyse kahdesta erityyppisestä, mitä mä nimitän viestinnän areenasta organisaatiosta. Tämmöinen virallinen areena, kuten tässä tapauksessa semmoinen maanantai-kokous, ja sitten epävirallinen areena, tämmöinen spontaani areena, joka tyypillisesti voisi olla just käydä ottaa kupit kahvia, ja sen jälkeen kun on haukuttu pomo, niin sitten vielä tehdään jonkinlaista tolkkua, että mitä siellä nyt itse asiassa puhuttiinkaan. Ja ne on itse asiassa monestakin eri katsonokannasta hyvin tärkeitä, todella tärkeitä viestinnän areenoita erilaisissa organisaatioissa.
Miksi tärkeitä?
No sen takia tärkeitä, että juuri tällaisilla epävirallisilla areenoilla tehdään jonkunlaista tolkkua siitä, mistä nyt oikeastaan on kysymys. Me tutkijat sanotaan, että asioiden luodaan merkityksiä, tehdään tulkintoja. Itse asiassa näiden merkitysten ja tulkintojen luominen on niin kuin ihan niin kuin avainasemassa, niin kuin ihan ydinjuttuja silloin, kun puhutaan yritystenkin viestinnässä. Ja just tämmöiset epäviralliset meetingit ja yhteentörmäykset jossain käytävillä, niin ne on tosi tärkeitä paikkoja luoda tätä merkitystä. Esimerkiksi sitä, että minne sitä meidän yritys nyt oikein onkaan menossa ja miksi me nyt oikeastaan ollaan olemassa ja mikä se meidän visio nyt olikaan. Ja mitä se nyt sanokaa? Ja kaikki nämä liittyy semmoisen niin kuin järjen tekemiseen. Joku voisi väittää, että itse asiassa se liittyy siihen, että miten niin kuin tämmöiseen tietyn tyyppiseen, ehkä vähän lainausmerkeissä, mutta tietyn tyyppiseen kaaukseen tehdään sitä järjestystä. Asiat on epävarmoja, asiat näyttäytyy niin kuin sekavilta, asiat näyttäytyy vähintäänkin epäselvinä. Ja sitten tähän niin kuin tämän tyyppiseen kaaukseen tehdään sitten tämmöisissä erilaisilla areenoilla tehdään järjestystä.
Aina säännöllisin väliajoin saamme lukea, että Suomessa ei oikein osata viestiä eikä markkinoida. Ja että tämä on yksi syy, minkä takia suomalaiset tuotteet eivät menesty ulkomailla. Mitä mieltä olet, onko näin?
Niin, todella. Tämähän on semmoinen perus, tai yksi niistä perusmantroista, jota toistetaan silloin, kun pohditaan, että minkä takia Amsterdamin katukuvassa ei näy muita brändejä kuin Nokia. Ehkä pari pointtia. Toinen on se, että joo, voi olla näin, että meillä olisi ainakin olisi opittavaa ehkä, tai petrattavaa ehkä, siitä, miten jonkun tuotteen tai kenties palvelunkin kansainvälistyminen viestinnän näkökulmasta hoidetaan. Sitten toinen pointti siinä on ehkä se, että joka olisi ehkä tämmöinen raadollisempikin niin kuin syy, voisi olla se, että suomalaiset tuotteet eivät menesty maailmalla, koska ne eivät ole niin vetovoimaisia tuotteita kuin muiden maiden tuotteet. joku voisi vielä kärjestää sanoa, että ne eivät mene maailmalla kaupaksi, koska niitä ei kukaan halua ostaa. Että niissä on siinä mielessä jotain pielessä. Mä en puhu siis välttämättä, että kun olisi niin kuin laadullisesti huonoja, että ne ei toimisi tai ettei niistä olisi hyötyä, mutta jotain. Jos taas päästään siihen, että jos se on tilanne, niin silloin hyväkään viestintä ei paljon auta. Sehän menee ihan kuoruttamiseksi se touhu, jos roinaa myydään kauniissa paketissa. Näin sitä voisi ajatella.
Eli selvennän vielä, missä siis vika?
Jos mä tietäisin täsmälleen, missä vika on, niin mä olisin rikas konsultti, enkä köyhä professori, mutta ehkä tämä on jonkinlainen kombinaatio tuotteen vetovoimaan sinänsä. Sitten jos tuote olisikin vetovoimainen, niin sen niin kuin markkinoinniksi tehtävä työ tai sen julkiseksi saattaminen on ehkä jossain tapauksessa aavistuksen verran kömpelö. Meillähän on tosi paljon poikkeuksiakin, että mun on aina tehnyt vaikutuksen tämä Iivana Helsinki, joka on paljon nyt ollut julkisuudessa viime aikoina, mutta
vaateyritys.
Vaateyritys, Paula Suhosen vaateyritys, ja heidän tavassaan tehdä viestintää, tai kutsutaan sitä nyt sitten mainonnaksi, tai markkinoinniksi, tai tarinankerronnaksi, tai yritysviestinnäksi, tai mistä vaan, tai miksikä vaan, niin siinä on jotain ainutlaatusta, joka hakee vertaistaan ihan maailman mittakaavassa. Ja käsittääkseni ihan kivasti pyyhkii.
Mitä ainutlaatuista?
Tämä kyseinen yritys on erinomaisesti omaksunut tällaisen tarinankerronnan jonkunlaiset periaatteet kertoessaan asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille tai sidosryhmilleen, mitä ne on. Iivana Helsingillä on yritystarina, joka on poikkeava, erottautumiskykyinen ja jollain tavalla fasinoiva. Sanotaan näin, että isommatkin putikit vois ottaa jonkunlaista vihiä, miten sen viestinnän voi myös rakentaa.
Miten suomalaisten yritysten johto yleensä suhtautuu viestintään?
Kyynikko vastaisi, että päin kuusta, mutta ehkä vähän optimistisemmin asioita katsova ajattelisi, että niin yrityksen ulkoiseen viestintään suhtaudutaan niin aika vakavasti. Ei vähiten siis sen takia, että tämän päivän pörssiyrityksikin säätelee niin valtavat ohjeistot ja tiedottamisvirheestä voi saada sanktioita, joka on aika merkittävää. Se tavallaan pakottaa suhtautumaan asiaan, jota viestinnäksi kutsutaan, niin vakavasti. Muutenkin niin kuin on ehkä ymmärretty se, että viestinnällä on oikeasti väliä muutenkin kuin vaan siitä katsantokannasta, että tiedotetaan nyt tästä kaupasta.
Miksi viestintään kannattaa satsata?
Parhaassa tapauksessa viestintä rakentaa yrityksiä ja sen sidosryhmien välillä jotain sellaista yhteisymmärrystä tai tästä muotoutuu sellainen vuorovaikutusprosessi, joka tuottaa yritykselle suoraan lisäarvoa. Siksi siihen kannattaa satsata. Hyvin tehty viestintä on tuloksen tekijä.
Ei riitä, että tuote on laadukas. Myös viestinnän siinä päällä pitää olla laadukasta.
Voisi ajatella niin, että jos yrityksellä on hyvä tuote ja kukaan ei tiedä siitä, niin kuka sitä ostaisi? Että siinä mielessä hyvä tuote tai hyvä palvelu tai hyvä ajatus on kaiken keskiössä tietenkin. Mutta tämmöisillä mielikuvamarkkinoilla niin sen hyvän tuotteen ja palvelun tai ajatuksenkin on pakko erottua jollain tavalla toisista hyvistä tuotteista ja ajatuksista ja palveluista. Täytyy tehdä jotain, joka tekee siitä vetovoimaisen siitä tuotteesta, ajatuksesta tai palvelusta. Viestintä on siihen aika hyvä keino. Joku voisi sanoa, että nykyolosuhteessa niin viestintä on ainoa keino. Ja nyt täytyy muistaa, että silloin viestinnällä ei tarkoiteta pelkästään tiedottamista eikä pelkästään PR tai mainontaa, vaan tarkalleen ottaen se tarkoittaa myös sitä viestintää, joka tapahtuu sidosryhmien kesken, kilpailijoiden kesken tai ihmisten välisissä keskusteluissa. siellähän sitä viestintää tapahtuu mitä suurimmassa määrin.
Jos sitten ajatellaan aikaa ehkä parikymmentä vuotta sitten, niin yritykset olivat usein hierarkkisia organisaatioita, joissa viestit kulkivat ylhäältä alas. Ja tätä yritysviestinnän mallia on joskus verrattu armeijan toimintaan. Mutta itse kirjoitat vähän vapaasti lainaten, että tarvitsemme irtiottoa vanhan ajan mekanistisesta maailmankuvasta ja rationaalisista organisaatiomalleista. Miksi tämmöinen hierarkkinen organisaatiomalli, joka näyttää niin kaunilta porraskaaviolta paperilla, niin miksi se ei kuvaa enää nykyyritysten rakennetta?
Sitä voisi niin kuin tarkastella moniltakin kantilta, mutta jos otetaan muutama semmoinen ehkä pääpointti, niin yksi voisi olla se, että yritysten toimintaympäristö on aika tavalla erilainen kuin ehkä 20 vuotta sitten. Tosin 20 vuotta sitten mä olin 17 ja lukiossa. Siellä ainakin oli hyvin hierarkinen organisaatiomalli. Mutta eittämättä jotain ympäristön muutosta on tapahtunut. Ei se ole pelkkä, klisee, että muutokset on nopeutunut ja reagointiajat pitäisi olla nopeampia ja ympäristö on muuttunut monimutkaisemmaksi, jolloin myös organisaation täytyy olla joustavampi ja nopeampi. Ja jos meillä on organisaatio, tai jos me ajatellaan organisaation olevan kokoelma nuolia ja laatikoita, jossa ihmiset on laatikoiden vankeina, jossa laatikosta toiseen niin edes keskusteluminen voi olla aika vaikeaa, niin on vaikea kuvitella, että semmoinen yritys pystyisi kauhean joustamaan toimintaan ja nopeaseen toimintaan. Tuo viittaus tuohon armeijaan on aika kiinnostava, koska organisaatiopuhehan on aika paljon, tai sen juuret on taistelussa ja sodan käynnissä. Käsite strategiahan on alun perin armeija kieltä. Jos me ajatellaan, voihan ajatella näin, että puhutaan paljon siitä, että yritysjohtajat on niin kuin joukkojensa edessä. Yritystä johdetaan etulinjasta. Markkinat on kamppailua, taistelua ja näin päin pois. Että kyllä niin kuin ainakin tämmöisen puheen retoriikan tasolla tämmöinen sotajohdannaiset ja armeijajohdannaiset käsitteet on aika voimakkaasti edelleen käytössä. Jos asioista puhutaan tietyllä tavalla, niin saattaa olla, että ruvetaan myös toimimaan sen puheen maalaaman niin kuin todellisuuden tai mielikuvien tavoin. Ei sinänsä tämmöisessä sotataistelumetaforiikassa mitään vikaa ole, mutta jos se viedään niin pitkälle, että ajatellaan esimerkiksi mikä henkilöstön rooli on silloin. No silloin henkilöstö on sotajoukkoja, jotka viime kädessä ovat valmiita kuolemaan kenraalisen puolesta. Mä kyllä haluaisin nähdä sen työntekijän, joka ei edes metaforisesti haluaisi kuolla toimitusjohtajansa eteen.
Ja itse tarjoat sitten tilalle tällaista käsitettä kuin täysverinen organisaatio. Mitä tällä tarkoitat? Mikä voisi olla nykypäivän yritysrakenne?
Tämä täysverinen on vähän sellainen puolivillainen metafora, jolla mä todella olen kuvannut semmoista jonkunlaista ideaaliorganisaatiota. Ehkä vastavetona niin kuin puoliveriselle tai ei verta ollenkaan organisaatiolle. Mutta lähinnä mä tarkoitan sillä organisaatiota, joka nimenomaan on kykenevä yhtäältä reagoimaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti, mutta toisaalta myös muuttamaan sitä ympäristöä itse. Tässä mielessä täysverinen organisaatio ei ainoastaan sopeudu, vaan tekee itsestä muutosta. Mä oon täysveriseen organisaatioon liittänyt myös aika paljon sitä niin kuin organisaatiokulttuuriajattelua, tai siis organisaation sisäistä maailmaa. Mä muun muassa peräänkuulutan sellaista tämän täysverisen organisaation kautta tällaista moniäänisyyden kunnioittamista. Ehkä näiden epävirallisten areenoiden suosimista, mistä alussa puhuttiin. Siitä, miten on tärkeää ottaa huomioon työtä niin kuin itse asiassa työtä tekevät, siis sen tulosta tekevät työntekijät myös organisaatiossa, jossa se ei perustu vaan esimerkiksi aineettomien asioiden pyörittelyyn. Ja monia muita tällaisia organisaatioon tai yrityksiin liittyviä piirteitä, jotka kaiken kaikkiaan jollain tavalla tekisi siitä ehkä demokraattisemman. Ja joku on sitä kommentoinut joskus, että inhimillisemmän paikan olla töissä.
Ja kirjoitat myös vähän siihen tapaan, että tämä organisaation muutos merkitsisi myös viestinnän muutosta. Eli tämmöinen armeijatyyppinen ylhäältä alas viestintä ei enää toimisi. Eli mikä muuttuu?
Kyllä mä vähän luulen, että yhtäältä uskon, että tämmöinen käskyttämiseen perustuva viestintä, joka tarkoittaa siis esimerkiksi käskyttämiseen perustuvaa koordinointia, delegointia, suunnan määrittämistä tai saattika ilmapiirin niin kuin hyvän ilmapiirin luomista tyylin, että nyt käsken ilmapiirin paranemaan. Eli sen on aivan niin kuin naurettava ajatuskin. Niin sen sijaan ehkä suunta on tämmöiseen ehkä jopa aitoon dialogiin pohjautuva johtaminen. Ja aitoon dialogiin pohjautuva viestintä myös siis työntekijöiden kesken. Ja toisaalta mä uskon myös siihen, että yhä useammin sen sijaan, että luetellaan numeroita ja indeksejä ja piirretään käyriä ja käppyröitä, niin kerrotaankin tarinoita. Mä meinaan vakaasti uskon siihen, että ihminen perusominaisuuksiltaan on tämän ajatuksen kannattaja, että ihmisen perusluonne on niin kuin itse asiassa enemmän tämmöinen tarinoita kertova, kuunteleva, tarinoiden kautta ajatteleva, jopa tarinoiden kautta tietoa luova. Sen sijaan, että ihminen olisi tämmöinen numeroita pyörittävä, aina rationaalisesti päätöksentekonsa tekevä jonkunlainen informaatiomasiina. Ehkä vielä sillä tavalla, että joka on aika vapauttavaa, on se, että aikaisemman viestintäkäsityksen mukaan ajateltiin ehkä enemmän niin, että jos et sä ymmärrä niitä numeroita, niin se on sun vikas. Että se on niin sanotusti vastaanottajan vika. Sä oot tollu, sä et taju niitä numeroita, että ei se ole minun lähettäjän, ehkä yrityksen vika. Ja nyt ehkä ajatellaan sillä tavalla, että hetkinen, että viesti on kerrottu väärin. Ja tähän niin kuin ikään kuin jonkunlaisena vastauksena on yhä enemmän näkee tämmöisiä tarinamuotoisia yritysprosesseja tai vastaavia.
Ja sitten mä palaan vähän taaksepäin. Tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että sanoit jotenkin siihen tapaan, että sun mielestä olisi hyvä, jos yrityksessä sallittaisiin moninaisuus. Niin mitä hyötyä tällaisesta on yritykselle?
Me voidaan ottaa se tai niin kuin tarkastella sitä siitä näkökulmasta, että jos me otetaan paikalle 8 Pekka Aulan olosta tyyppiä pähkäilemään jotain ongelmaa, eli mun ikäistä miestä, sama koulutustausta, sama ammattiura ja mitä tahansa, niin voin olla melkein varma, että nämä 8 Pekka Aulaa ei kauhean niin innovatiivisiin ratkaisuihin päädy. Nämä 8 Pekka Aulaa voi tehdä rutiinipäätöksiä ja tehdä päätöksiä, jotka toistaa sitä vanhaa. Mutta jos tarvitaan esimerkiksi päätöksiä muuttaa asioita innovatiivisesti, luoda jotain uutta, niin 8 Pekka Aula on aivan taatusti väärä kokoonpano tekemään näitä päätöksiä. Eli ihan samalla tavalla, jos yrityksessä on tämmöisiä erilaisia konklaaveja tekemässä ratkaisuja, niin jos tarvitaan uutta luovaa ratkaisua, niin voisi eittämättä olla apu kuunnella mahdollisimman niin kuin saman asian ympäriltä mahdollisimman monenlaisia näkemyksiä. Ja silloin yritys tarvitsee jonkunlaisen kulttuurin tai ilmapiirin, joka suosii tällaisia erilaisia ryhmittymiä. Eli ihmisiä kutsutaan pähkäilemään jotain asiaa kaikilta organisaatiotasoilta esimerkiksi. Ja kyllähän toki näin välillä tehdäänkin.
Mutta mikä on sitten tämä viestinnän rooli tässä prosessissa?
Oikeastaan on hyvin vaikea kuvitella, mitä, että olisi mitenkään mahdollista tehdä minkäänlaisia päätöksiä ilman edes tämmöistä suullista viestintää. Tai no, ehkä kirjallisestikin pystytään päätöksiä tekemään, tai pystytäänkin, mutta ylipäätään ilman viestintää. Et itse asiassa päätöksenteko, ongelman ratkaisut, eri vaihtoehtojen puntarointi, on kaikki kyse siitä, miten se viestintä siinä jossain esimerkiksi tietyssä työporukassa toimii. Ja moniäänisyyden kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että siinä ryhmässä voi olla ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi jostain syystä tai toisesta vähän hiljaisempia, aitonaisempia, ei ehkä niin rohkeita huutamaan sitä omaa ajatustaan esillä. Niin jos meillä on työpaikalla ilmapiiri, joka kuuntelee myös näitä ääniä, niin siellähän voi olla ajatukselliset kultajyvät. Ja ne ei ikinä pääse esillä, jos meillä on ilmapiiri, jossa se voittaa huutaa koviten tai jotkut roolit, jossa niin kuin tietyt tyypit dominoi aina. Tai saatika semmoinen ilmapiiri, jossa eletään jotain johtajakulttia, jossa ei vähiten johtaja itse kuvittele, että kaikki viisaus on viime kädessä hänen korviensa välissä.
Mitä tämä moniäänisyys ja sitten tämä meidän tarinan luominen, sopiiko ne yhteen?
Ne sopii mun mielestä oikein hyvin yhteen, koska jos meillä on yritystarina, joka on johdon pohjoisessa Lapissa Kelohonka huvilassa konsultin kanssa kehittämä kiva hassu juttu.
Espanjassa.
Todennäköisesti Espanjassa syntyy paremmat tarinat. niin voisi ajatella näin, että siinä voi olla sellainen tilanne, että ei se yrityksen muu porukka koskaan niin kuin näe itseään siinä tarinassa. Siis jotta tarina voidaan niin kuin omaksua, jotta tarinaan uskottaisi ja jotta jotenkin ihminen näkee itsensä osana sitä tarinaa, niin se vaatii edes niin kuin yritystä sellaisen, että kukaan ei ole siinä harhassa, että voisi puhtaasti keksiä. Siis keksimällä keksiä jonkun vetävän tarinan, johon sitten se vattiamanukin, tai jonka sitten oletetaan, hänen työntekijän oletetaan sitoutuvan siihen tarinaan. Ja eikä kukaan sitoudu mihinkään käskemällä, jollei, tai sen kuka sitoutuu, niin pitää nähdä itseänsä siinä tarinassa.
Ja lopuksi vielä professori Pekka Aula, millaista on hyvä viestintä?
Silloin kun mun 6-kuukautinen tytär istuu mun sylissä illalla ihan väsyneenä ja kääntää päänsä ihan mutkalla, että se näkee mun silmiltä hymyilee mulle, niin silloin viestintä on onnistunut. Hyvä viestintä on aina riippuvaista siitä tilanteessa, missä sitä viestintää tehdään. Itse asiassa hyvän viestinnän kaava on täydellinen mahdottomuus, tietenkin. Koska hyvä viestintä aina huomioi tilanteen, aina huomioi esimerkiksi kenen kanssa tai kenelle sitä viestintää tehdään. Aina huomioi sen, mitä yritetään sanoa ja minkälaisista asioista yritetään saada selkoa tai mihin pyritään.